Singulu Sarapski, Köhne Bakı.
Ayrım 8.
Mənim babam oxuyan çalana çox hörmət edərdi. Mən ona dedim, ağa, sən bu çalan oxuyana nə səbəbə belə hörmət edirsən? Dedi oğlum, musiqi çox zərif, lətif bir sənətdir. Musiqi sənətkarlarının ürəklərinin telləri çaldıqları kamanın tellərindən zəifdir. Cəhd elə, qırma. Əgər qırsan, o bir daha çalınmaz. Görəsən, qonaqlıqda döyülən sənətkarların ürəyi qırıldı, ya yox. Bir qədər düşünsəniz, özünüz bilərsiniz. Artıq yazmaq istəmirəm. Musiqi bu halda ikən opera meydana çıxdı. İndi gənclərimiz tar çalmaqlarını gizlətməyib, onunla fəxr edirlər. Səsli uşaqlarımız musiqi məktəbində təhsil almağa gedirlər. Min xahiş və rica ilə teatra cəlb edilən cəmaat indi axın-axın teatrlara dolurlar. Aktorlarımızı sənətkar cərgəsində tutub onlara hörmət bəsləyirlər. Cəmaatımız operanın köməyi ilə teatra alışıb, hətta dramlara da axın-axın gəlirlər. Deməli, opera musiqini yüksəldib cəmaatımıza bu mənfəəti verdi. Nicat cəmiyyəti daha sonra dəstə saxlamadı. Artistlərin hərəsi bir yerə getdi. O zaman mənim də həyatım çətin keçdiyinə görə qulluq etməyə məcbur oldum. Şəhər dumasında mənə bir qulluq verdilər. Vəzifəm su butqalarından hasil olan pulları yığmaq idi. Bir müddət keçdikdən sonra yenə təzədən artistlər bir yerə yığılıb, özləri üçün bir kiçik truppa düzəltdilər. O vaxt ara bir Üzeyir bəy də artistləri cəm edib tamaşalar verərdi. O idi ki, opera qarşısında dramın mədaxili az olduğuna görə iki truppa birləşdi. Yenə Bakıda hər tim başı bir truppa əmələ gəldi. O zamanlar bir də Səfa Maarif Cəmiyyəti var idi. Səfa Cəmiyyəti 1913-cü ildə Sabiq Tağıyev teatrında Nəcəb bəy Vəzirovun ədəbi bədii, Nicat Maarif Cəmiyyəti isə Mirzə Muxtarın səhnə fəaliyyətinin 40 illik yubileyini keçirdi. Belə bayramları gördükdə biz bir az da həvəslə işləyirdik. Yeni piyes axtardığımız halda Mehdi bəy Hacıbaba Bəyov Yezid İbni Muaviyə adlı piyes yazıb qurtardığını bizə söylədi. Məhərrəm ayı münasibəti ilə opera oynaya bilmirdik. Yoldaşları yığıb dedim, bu tarixi piyesdir. Özünün də məhərrəmliklə münasibəti var. Nə vaxta qədər iki ay gözləyib oynamayacaq? Gəliniz, biz bu piyesi tezliklə hazırlayıb, məhərrəmdə oynamağın binasını qoyaq. Yoldaşlarım razı oldular. Mehdi bəydən piyesi alıb məşqə başladıq. O vaxt Əbdürrəhimin rolunu Abbas Mirzə Şərifov oynadı. Salmanın rolunu Şura Alenskaya verdik. Yezidin rolunu Bağdat Bəyev oynadı. Rejissorluğu mən aparırdım. Afişalar yapışdırıldı. Cəmaatın bir parasının xoşuna gəlmədi. Bizi hədələməyə başladılar. Bir-iki nəfər aranı qatmaq üçün hökumətə danos verdi. Qradanoçalnik məni çağırıb piyesin məzmununu soruşub dedi. Dinə, şəriətə zidd olan bir şey yoxdur ki. Mən onu piyesdə heç bir şey olmadığına inandırdım və çox yalvardım ki, əgər oynamasaq, cəmaat deyər bir şey var ki, oynamadılar. Amma oyunu görsələr, sakit olar və məndən şübhəli qalmazlar. Qradonaçalnik icazə verdi. Bu tərəfdən də tapancalı qoçular və mollalar bizim üstümüzə hücum elədi. Əhvalatı belə gördükdə artistlərdən bir neçəsi rolunu geri qaytardı. Çarəsiz qalıb Yezidin rolunu özüm götürdüm. Cəmaat arasında cürbəcür sözlər eşidərək kitabdan iki nüsxə aparıb məhəllə mollalarına verdik. Onlara çox yalvarandan sonra məsciddə cəmaata dedilər. Piyesdə şəriətə toxunan bir şey yoxdur. Oyun günü teatra elə adamlar gəlmişdi ki, papağını teatra atsaydılar dalınca gəlməzdi. Oyundan əvvəl bəzi adamlar bizə ürək vermək əvəzinə daha da qorxudurdular. Qorxa-qorxa oyunu başladı. Qeyri-millətlər səhnəyə çıxdıqda cəmaatdan gürültü alqış gözləyirlər. Amma biz alqış əvəzinə gözümüz o tərəf bu tərəfdə idi ki, görək güllə hansı tərəfdən üstümüzə gələcəkdi. Birinci pərdədə o qədər qorxu çəkdik, heç bilmədik necə başlayıb, necə qurtardıq. Bizi biraz alqışladılar. Bu, bizə biraz təsəlli oldu. İkinci pərdə biraz ondan yaxşı keçdi. Dördüncü və beşinci pərdələrdə cəmaatdan əmin olandan sonra sakit ürəklə oyunu qurtardıq. Sabahsı evdən çıxanda ürəyim səksəkədə, qulağım dörd idi. Görək cəmaat nə deyəcək? Nəysə, bizə dəyib dolaşan olmadı. Hətta cəmaatın bir qədərinin də xoşuna gəlmişdi. Odur ki, məhərrəmlikdə tamaşa verməyin binasını çox çətinliklə qoyduq. 1914-cü ildə birinci dəfə opera truppamız Tiflisə qastrola getdi. Tiflisdə oynadığımız Leyli və Məcnun mənim yadıma Bakıda birinci dəfə oynadığımız Leyli və Məcnunu saldı. İki gün əvvəl biletlər qurtarmışdı. Tamaşa çox gözəl keçdi. Cəmaat məni dəfələrlə alqışladı. Tiflisdən qaydandan sonra haman il Dərbəndə qastrola getdik. Birinci dəfə Dərbəndə gedəndə ziyalılar cəmaata bilet təklif etdikdə utanırdı. Amma bu dəfə biz Dərbəndə çatmamış, biletlərimiz qurtarmışdı. Biz qayıtmaq istədikdə cəmaat razı deyildi. Deyirdilər, qalın, bir neçə tamaşa da verib gedin. Vəziyyəti belə gördükdə şadlığımdan deyirdim. Bir zaman gələcək, marif işlərində teatr böyük bir mövqə tutacaqdı. 1916-cı ildə ilk dəfə Aşıq Qəribi oynadıq. Qəribin rolunu mən oynadım. Dram yenə zəifləməyə başladı. Cahan müharibəsi münasibəti ilə gündən-günə incəsənət işçiləri ümumiyyətlə zəifləməyə başladı. O vaxtlar qulluğu olmayan aktorlar üçün çox pis keçirdi. Səhnəmiz bir toyxana şəkli almışdı. Hər yerindən duran artist olmuşdu. Oğlum üçün toy eləyirəm, bir teatr qoyaq. Qızımı köçürdürəm, bir teatr qoyaq. Hər kəsin gücü var idi, sözü keçirdi. Gedib teatrı tutur, artistləri çağıraraq bir teatr verirdi. Artistlərə cüzi bir zəhmət haqqı verib yola salardı. Artistlər dərbədər düşdülər. Dramın zəifləməsi və operanın gündən-günə artması münasibəti ilə artistlərin çoxu dönüb opera aktoru oldu. 1917-18-ci illərdə Bakıda aktorlar bir yerə yığılıb, özləri üçün artistlər ittifaqı düzəldərək bir neçə gözəl dram oynadılar. O zaman mən bir neçə yoldaşım ilə İrana getdim. Yoldaşlarım bunlar idi. Mirzağa Əliyev, Hüseynağa Hacbaba Bəyov, Nur Məhəmməd Məhəmmədov, Mustafa Mərdanov, Tanayilidi xanım, Başmanova, Asiya xanım və Tarçalan Vartan. Ənzəldə çox əziyyətdən sonra bir həftəyə Arşın Malalan operettasını oynadıq. Oradan Rəşdə getdik. Rəşdə bir füqara ocağı var idi. Onlar bizi çağırdı. Birinci dəfə orada o olmasın bu olsun operettasını onların nəfini oynadıq. Sonra İran cəmaatı bizdən Gavey Ahəngəri oynamağı xahiş etdi. Bizə həvəskarlar verdilər. Gavəyə hazırlaşırdıq. Bizim İran qastrolumuza Tehranda başqa nəzərlə baxaraq Gavəni oynamağa icazə vermədilər. Cəmaat oynamağımızı tələb edirdi. Bir növ ilə icazə aldıq. Hamımız qrim eləmişdik. Tamaşanı başlamağa gəldikdə gördüm bir nəfər çar zabiti ilə İran məmuru gəlib müdiri xəbər alır. Onlar Gavey Ahəngəri oynamağa icazə verilmədiyini bildirərək başqa şey oynamağı təklif etdilər. Əvvələn başqa şey hazırlamamış olduğumuzu, ikincisi də cəmaat Gavey Ahəngərə bilet almış olduğunu göstərdikdə Nikolay zabiti biraz mənimlə hirsli danışdı. Hətta dedi, əgər Gavəni oynasanız, hamınızı həbs edib Bakıya göndərərəm. Mübahisəmizdən xəbərdar olan cəmaat Gavədən üstü gəldiklərini bildirərək dedilər, Gavə oynanılsın, lakin Gavə o gün oynanmadı. Cəmaat çox narazı getdi. O biri gün oynamağımıza icazə verildi və Gavəni oynadı. Həddən artıq cəmaat gəlmişdi. Gavey Ahəngəri oynamağımız cəmaatda yenidən bir inqilab ruhu yaratdı. Mərkəzi qəzetdə bizim barəmizdə böyük bir məqalə getmişdi. Bizim aktor olmağımız inkar edilib, bizə təbliğatçı adı verilmişdi. Odur ki, bizə bir inqilabçı gözü ilə baxırdılar. İkinci tamaşanı verdikdən sonra İranı tərk etməmizi təklif etdilər. Bakıya qayıtdıqda Sabiq Tağıyev teatrında yanğın oldu. Teatr tamam yandı. Bundan sonra incəsənət işi Bakıda tamam yatdı. Bahalı, dolanacaq çətinliyi, bina olmaması, artistlərin hərəsi bir tərəfə getdi. Mən heç bir yerə getməyərək evdən avadanlıq satmağa başladım. Hərdən bir teatr tutub opera və operetta oynayırdıq. Ondan da bir şey çıxmırdı. O vaxtlar Bakı cəmaatının çoxu ayaqüstə alış-verişlə məşğul idi. Tanışlardan bəziləri mənə də alış-veriş etməyi təklif edirdi. Mən özüm-özümə deyirdim, artist alış-veriş eləməz, onun üçün ayıbdır. 1918-ci ilin axırlarında aclıq üzündən dübarə İrana getdim. İran, qərib yer, heç kəsi tanımıram. Yaşamaq Bakıdakından çətin. Cəmaat küçədə milçək kimi tələf olub gedir. Burada işsiz qaldım. Yenə Bakıdan apardığım şeylərdən satmağa başladım. O qədər əziyyət çəkdim, o qədər çətinliklərlə dolandıq ki, yazmaqda acizəm. Bir qədər qaldıqdan sonra qızdırma yaxamdan yapışdı. Nə həkim, nə dərman var, nə müalicə. Acından, qızdırmadan, həkimsizlikdən, dərmansızlıqdan o qədər adam ölürdü. Əsla ölənin bir qədər qiyməti yox idi. Öləni oradaca, qumu o tərəf bu tərəfə eləyib bastırırdılar. Bir neçəsini öz gözümlə gördüm ki, bastırıldıqdan sonra üstünə tökülən torpağı külək aparmışdı. Qıçları görünürdü. Çox fikirdən sonra burada, bu cür məşəqqətlə ölməkdənsə, Bakıya qayıtmağı qət etdim. Öləndə heç olmasa vətənimdə ölüm. Nəysə, çox çətinliklə bilet alıb, ailəm ilə bərabər Bakıya qayıdırdım. Dənizin ortasında gəmimiz tufana düşdü. Bakıya salama çıxmağımıza ümidimiz qalmamışdı. Ərzaq yox idi. 4 gün su üzündə 1000 əzab əziyyətdən sonra axırda gəlib Bakıya elə bir halda çıxdı ki, məni görən tanımadı. Bakıya qayıtdıqdan 3 gün sonra bir ay yarım bərk xəstələndim. Mən bir təhər yaxşı oldum. Məndən sonra əyalım bu çətinliyə davam gətirə bilməyib, vərəm xəstəliyinə mübtəla oldu. Özüm naxoşluqdan təzə durmuş, əyalım xəstə, cibimdə pul yox, evdə də bir şey qalmamış. Dost əqrabadan borc almağa başladım. 2 ay yarım xəstə qaldıqdan sonra axırda sağalda bilmədim. Yoldaşım öldü. Bir az sonra Hacıbəyov qardaşları bir yerə yığılıb bir artistlər kollektivi düzəltdilər. Yoldaşlarımı və məni ora dəvət etdilər. Mən gəh oynayıb, gəh oynamazdım. Lakin yoldaşlarım mənə düşən pulu verərdilər. 1919-cu ilin əvvəllərində işçilər məni Bakıdakı işçi klubuna rejissor çağırdılar. Gedib onlar ilə işləməyə başladım. Orada yavaş-yavaş işlərim düzəlməyə başladı. Hər nə istəyirdim, mənim üçün mümkün idi. Tamaşalarda həm artistlərlə bərabər oynayırdım, həm də işçi klubunun işçiləri ilə əl-ələ verib çalışırdım. İşçi klubunun köməyi ilə evimə lazım olan şeyləri aldım. Haman İl Müslim Maqamayevin yeni yazmış olduğu Şah İsmail operasını oynadı. Şah İsmail rolunu mən, Aslan Şahın rolunu Hənifə Terequlov oynadı. Bakıda şura hökuməti quruldu. Əgər məndən sual olunsa ki, şuralardan qabaq artistin, incəsənətin işi nə yerdə idi və nəyi var idi? Mən cavab verərdim ki, incəsənət işçiləri çox fəna, aktorların isə heç bir şeyi yox idi. Repertuar yox, rejissor yox, aktrisa yox, səhnə bərbad, məktəb yox, maaş yox. Aktorlar isə sahibsiz, ata-anasız, küçədə qalmış sərgərdan bir uşaq kimi idilər. Şuralar incəsənətə nə verdi sualına cavabən deyə bilərəm ki, az bir zamanda Türk teatrını tikdi, aktorları bir yerə cəm edib maaş təyin etdi, yeni aktorlar yetişdirmək üçün teatr məktəbi açdı, repertuarı artırdı, çoxdan bəri həsrətini çəkdiyimiz Türk qızlarını səhnəyə çıxartdı, bir vaxt teatra belə gəlməzdilər. Bütün qadınlarımıza azadlıq verib onları mədəniyyətə doğru apardı, səhnəyə layiq olmayan şəxsləri kənar etdi. 1923-cü il fevralın 7-sində 20 ildən bəri çəkdiyim zəhmətlərə mükafat olaraq Maarif Komissarlığı təntənəli bir surətdə mənim səhnə fəaliyyətimin 20 illik yubileyini keçirdi. Aktorlar da onlara göstərilən məhəbbətə qarşı hörmət bəsləyib, səmimiyyətlə işçi kəndli səhnəsi üçün çalışmağa başladılar. Aktorların tərcüməyə halına baxılarsa, hamısının zəhmətkeş balaları olması meydana çıxar. Azərbaycan səhnəsinin iki sevimli Dobçinski-Bobçinskisi var idi. Biri anaplı, o birisi daraplı. Qarabağa təbliğata getdikdə Dobçinski-Bobçinskisiz qaldı. Anaplı öz yoldaşı Mirpaşa ilə əksininqilabçılar tərəfindən öldürüldü. Belə səhnə qurbanları çoxdur. Artistlər şuraların nə olmasını düşünüb öz sənətlərində möhkəm durdular. Yenə haman il Türkistana turneyə getdim. Səyahətimiz tamam 3 ay çəkdi. Buxarada məni bir nəfər yerli ziyalı ilə tanış etdilər. Mənə dedilər, buranın ziyalılarındandır və sözü keçən adamdır. Mən özlüyümdə xəyal etdim ki, bu adam bizi düşünər və çox kömək edər. O günün sabahı o adamın yanına getdim. Məni görəcək nə üçün gəldiyimi və nə eləmək istədiyimi soruşdu. Biz aktoruq, bir neçə tamaşa verəcəyik. Gərək bizə kömək edəsiz. Aktor nəmə, tamaşa nəmə? Burada teatr oynayarlar mı? Tamaşa etmişsinizmi? O mənə yox, yox cavabı ilə mütribsiniz, rəqs mi edəcəksiniz deyə sordu. Mən bunun üçün teatrın nə olduğundan danışandan sonra bilmirəm başa düşdü ya düşmədi. Ancaq, hə, hə, yaxşı olar, dedi. İndi mən sizin üçün nə etməliyəm? Dedim ki, bizim üçün biraz bilet satacaqsan. Yaxşı, yaxşı, sataram, sataram. Xudafisləşib ayrıldıq. O gündən mən o adamın üzünü görə bilmədim. Deməli, bilet satmağın qorxusundan daha gözümüzə görünmədi.
Ayrım sonu.